Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri, Kosovë dhe rajonet e tjera me popullat të shumicë shqiptare, sot shënohet 102 vjetori pavarësisë. Me rastin e 28 nëntorit, e kemi përgatitur edhe një anketë me qytetarët në Prishtinë se cilin në flamur e preferojnë më tepër, atë të Shqipërisë apo të Kosovës. Rubla ruse ka rënë në nivelin më të ulët historik ndaj dollarit dhe euros. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në shumë qytete në Shqipëri sot shënohet 102 vjetori pavarësisë, me çrast do të ketë aktivitete të shumta kulturore e politike. Në kryeqytetin Tiranë, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, janë vendosur shumë flamuj, ndërsa ndërtesat e afërta janë pajisur me zbukurime të ndryshme. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Shqipërisë në Vlorë do të vendosin korora në monumentin e pavarësisë. Manifestime të shumta pritet të mbahen edhe në Kosovë, pastaj në qytetet me popullatë shumicë shqiptare në Maqedoni e në rajone të tjera. Papa Francesc sot e fillon një turne triditshe në Turqi, me çrast të pritet të takohet me presidentin e këtij vendi Recep Tayyip Erdogan dhe me klerikun më të lartë musliman në Turqi Mehmet Gormez. Turqia është vend me popullatë shumicë muslimane, por në aspektin kushtetues është shtet sekular. Zyrtarët thonë se gjatë vizitës së papës në fokus do të jetë toleranca religjioze dhe luftimi i ekstremizmit. Kjo vizitë po bëhet në periudhën kur grupi militant të Shtetit Islamik ka okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri, që janë afër kufive jugor të Turqisë. Para disa ditësh Papa Francesc tha se përderisa është pothuajse e pamundshme që të ketë dialog me kryengritësit e Shtetit Islamik, dyert për dialog nuk duhet të mbyllen. Në pjesën lindore të Ukrainës ka vazhduar dhuna përkundër armpushimit të arritur më 5 shtator, ndërmjet të forcave qeveritare ukrainase dhe separatistëve prorus. Raportohet se dje në qytetin Donetsk janë vrarë një djalosh 12 vjeçar dhe një femër 55 vjeçare. Donetsk është qyteti më i madh që është nën kontroll të separatistëve prorus. Administrata e qytetit të Donetskut, që është e rreshtuar me qeverinë në Kiev, ka njoftuar se 12 vjeçari ishte vrarë në rrugë, ndërsa gruaja kishte humbur jetën kur një predhe ka goditur banesën e saj në një hapësirë që shumë herë është sulmuar nga të shtënat artillerike gjatë ditëve të fundit. Më se 4300 luftëtarë dhe civil janë vrarë në pjesën lindore të Ukrainës, prejse në muajin prill separatistët prorusi morën nën kontroll rajonet kufitare lindore. Afro 1 milion njerëz janë larguar nga kjo hapësirë, ndërsa ikja më e madhe është shënuar në 2 muajt e fundit, ka njoftuar Kombet e Bashkuara. Moneda e Rusisë, rubla, ka arritur në nivelin më të ulët historik ndaj euros dhe dollarit, pas vendimit të organizatës së naftës OPEC që të mos zvoglohet prodhimi me gjithë sasitë tepërta në tregjet e botërore. Rubla ruse ka humbur 3.6% të vlerës dhe është shitur për 28.66 për 1 dollar dhe 60.92 rubla për 1 euro. Rusia e krijon afër gjysmën e buxhetit të saj nga eksporti artikujve për energji. Rënja e rublës për afro 30% këtë vit kryesisht ka ndodhur për shkak të sankcioneve ndërkombëtare për shkak të rolit të Rusisë në krizën e Ukrainë. Po ashtu është shënuar edhe rënja e çmimeve të naftës së Rusisë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuat në blokun e lajmeve, sot shënohet 102 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë kuadër në Kosovë shpeshherë ka diskutime lidhur me flamurin kombëtar shqiptar dhe atë të Kosovës. Pjesa më e madhe e qytetarëve të anketuar thonë se në zemër e kanë në flamurin kombëtar shqiptar, por disa prej tyre shprehen se respektojnë edhe flamurin e Kosovës. Anketën me qytetarët në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Në shkurt të vitit 2008, kur është shpallur pavarësia e Kosovës, kuvendi dhe institucionet tjera për flamurin, stemën dhe himnin e Kosovës, që mpajtuar që të mos jenë një etnik, por më shumë të përmbajnë karakterin e simboleve që tregojnë orientimin e Kosovës si shtet pro integrimeve euroatlantike. por simbolet e Kosovës, pëlqimi apo kundërshtimi i tyre pas pavarësisë vazhdojnë të jenë çështje të diskutimeve të ndryshme. Flamuri kombëtar me shqiptoin ngjyra kuqe zi dhe ai i Kosovës i kaltërt me hartë në mes dhe gjashtë yje që simbolizojnë të gjitha komunitetet në vend, nga qytetarët trajtohen në mënyra të ndryshme. Disa nga qytetarët thonë se janë shumë të lidhur me flamurin kombëtar dhe nuk mund ta krahasojnë me flamurin e Kosovës. Në një anketë për Radio Evropa e Lirë për festën e 28 nëntorit, kemi anketuar qytetarë që japin mendimet e tyre lidhur me atë se a e duan më shumë flamurin kombëtar shqiptar apo flamurin e Kosovës. Djellza Kryeziu, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Normal që dojna kombëtarin. Simbolizon flamurin ton tamam që kena pek për çet vend. Jo më rrit normal me to. Edhe jo më rrit me shpirt nacionalist.
Edhe Mirsad Fazliu, punëtor i sigurimit, flet për atë se cili flamur ka më shumë vlerë për te.
Flamurin kombëtar.
Pse?
Mëse flamurin arrit kë. Besoj që si ja vlen edhe me kon flamur. Mos i arrit një frymë shqiptare, me ndroqët flamur, besoj që ja vlen. Po pas të bëqë është simbol i shtetit në regull, po si flamur e du flamurin kombëtar.
Derisa Besa 20 vjeçare thot se fare nuk i pëlqen flamuri i Kosovës.
Kombëtar shqiptar. Zim pëlqen më shumë edhe nuk më pëlqen i Kosovës.
Suzana Gashi 24 vjeçare sapo diplomuar në Universitetin e Prishtinës Dega Sociologjisë jep mendimin e saj.
Flamurin kombëtar shqiptar. Se jemi mësu me të, jemi rrit me të.
Flamurin e Kosovës
kifani. Respekt.
Flamuri kombëtar se pasi që u kanë çaj për cilin kanë luftu shumica edhe në fakt shumica e për këtë popull e nuk kanë luftu për këto kaltër dverdhe dhe barë. Po për këto me kësë e me shqipojnë për qatë okin a luftu jo për këto edhe pse na kanë ndru shumë keq.
Ka thënë Rina Morina 19 vjeçare studente edhe Besim Kastrati e do më shumë flamurin kombëtar shqiptar.
Ma shumë si kombëtar, kombëtar si na rrjedh, babe, babgjysh e kanë dorë sa flamur.
Derisa Luan Lama, jurist me profesion rreth të 40-ave, thot se flamurin e Kosovës e respekton, derisa e don me zemër flamurin kombëtar shqiptar.
Që do e du flamurin, normalisht që e du flamurin shqiptar, të gjithë shqiptarve, që do e është flamurin në Shqipurin.
Flamurin e Kosovës?
Flamurin e Kosovës, respektoj.
Sidoqoftë, sociologët në vend thonë se simbolet shqiptare nuk shprehin vetëm një refleksion politik të organizimit shtetror, por aty ka traditë, histori, emocion, ndalesa dhe mallëngjime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumë familje të riadhesuara po ballafaqohen me probleme të mëdha ekonomike dhe sociale në Kosovë. Reintegrimi tyre në shumë raste edhe ka dështuar, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe organizatave jo qeveritare që merren me zbutjen e varfërisë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Thellimin e varfërisë në Kosovë thuhet të kenë rritur edhe numri i qytetarëve të Kosovës, të cilët kohëve të fundit janë riadhesuar nga vendet e ndryshme evropiane. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, që nga viti 2008 deri më tani vlerësohet se nga Shtetet e Bashkimit Evropian janë riadhësuar mbi 25.000 persona. Derisa gjatë vitit 2013, numri i personave të riadhësuar ka qenë mbi 5.000. Kthimet kryesisht janë bërë nga Gjermania, Suedia, Zvicra dhe Franca. Një hulumtim i bërë nga rjeti i Kosovës kundër varfërisë, thuhet se pavarësisht se autoritetet e vendit janë zotuar se qytetarëve të riadhësuar do t'i ofrohen kushtet e nevojshme, shumë familje po ballafaqohen me probleme ekonomike dhe sociale. Vebi Mujku nga kjo organizat teksoj se familjet e riadhësuar në Kosovë kanë përkraje nga autoritetet e Kosovës, por që kjo përkraje është vetëm 12 muaj, dhe pas kësaj periudhe, gjendja sociale dhe ekonomike e tyre është e pasigurt.
Por se numri familjeve dhe individëve të kthyer, bazuar në të dhëna që posedojnë institucionet relevante, ka ndikuar drejt për drejt në thellimin e varfërisë në Kosovë. Ka disa shkaqe që ky kthim e ka rritur shkallën e varfërisë në Kosovë. Një nga këto është mungesa e strehimit për shumë prej këtyre familjeve.
Sipas këtij hulumtimi, shumë prej këtyre familjeve të riadhësuara janë raste sociale dhe kanë probleme me punësimin dhe arsimimin. E gjithë kjo, si shtekson Vebi Mujku, e ka rënduar jetesën e tyre.
Kështu ato çdo herë e më shumë paraqiten në sistem edhe si familje me probleme tjera të theksuara sociale, siç është dhuna në familje, sjella sociale e fëmijëve, lëmoshkërkimi, bredhja rrugëve, braktisja shkollës, ka fëmijë të vënë ndonjëherë edhe krime.
Zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila koordinon procesin e riintegrimit të personave të riadhësuar, kanë theksuar si të nevojshme që procesi i riadhësimit të kalojë në nivelin komunal. Kushtrim Nreci nga Departamenti për Integrim në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka theksuar se edhe niveli lokal duhet të jetë i përgatitur, pasi që numri të kthyerve do të rritet.
Gjatë viteve ndem do ta kemi edhe një numër më të madh të kthyerve, do të ta kemi një numër që neve do të duhet na nxënë të përgatitur që të përballojmë sfidave dhe proceseve që na takojnë.
Pavarësisht numrit të madh të riadhësuarve, së fundi interesimi qytetarëve të Kosovës për të migruar në vende të ndryshme të botës është rritur. Riadhësimi i migrantëve dhe riintegrimi i tyre është një nga parakushtet kryesore për të hequr regjimin e vizave me BE-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kamatat e kredive në bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të jenë shumë të larta. Sipas ekspertëve të çështjeve financiare, ato po e pengojnë zhvillimin e bizneseve. Por zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës e thonë se në periudhën e fundit ka pasur rënje të normave të interesit për kredi. Kronike Nadije Ahmetit.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë me vite të tëra kanë mbajtur të larta normat e interesit për kredi që për ekspert për çështje ekonomike kanë vështirësuar zhvillimin e veprimtarive të biznesit, por edhe jo të favorshme as për kredit familjare. Normat efektive të interesit për kredi sipas raporteve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës fillojnë nga 10.8%, por kjo varet nga banka dhe lloji kredisë. Arben Mustafa, drejtori i stabilitetit financiar dhe analizave ekonomike në Bankën Qendrore të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thosë në periudhën e fundit ka pasur rënje të kamatave të kredive.
Norma e interesit në kredi vazhdon në këtë periudhë ka qenë ngjashme si për ekonomitë familjare, por gjithsej kredit për ekonomitë familjare ka qenë 10.8%, që është nivel një ngjashëm me norma e interesit për kredit për ndërmarrje, cilat kanë qenë në nivel prej 10.7%.
Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se ekzistojnë forma të ndryshme që mundësojnë uljen e kamatave për kredi, sidomos për biznese.
Të bëhet subvencionimi i normave të interesit, sidomos për ato prioritetet të cilat parashihen që do të jenë bazë të zhvillimit. Dhe arsyeja tjetër është se ekziston një marrëveshje, mund ta quaj, e pa shkruar, që për banka është interes që të jenë sa më larta normat e interesit, sepse u bien fitime.
Mustafa madje pohon se normat aktuale të kredive po vështirësojnë veprimtarinë e bizneseve, pasi sipas tij në Kosovë më të larta janë kamatat e kredive sesa norma mesatare fitimit tek bizneset, që në shtete tjera ndodhe kundërta.
Te ne në Kosovë nuk kemi një indikator të tillë, por në Evropë dihet për 50 vitet e fundit mesatari janë diku cilët rreth 8% e fitimit, por asnjëherë nuk mundën me shku normat e interesit mbi këtë përqindje të bankat as komerciale as bankat tjera.
Edhe disa qytetarë konsiderojnë se kamatat për kredi janë jashtëzakonisht të larta. Nasser Selmani, shpuntor në sistemin bankar në Kosovë, thotë se bankat po mashtrojnë klientët të tyre.
Kamatat janë enorme. Kjo është diçka aq abnormale sa që s'di për një ekonomist thjesht. Nuk ka shpjegim.
Me gjithë normat e larta të interesit për kredi, qytetarët të Kosovës janë të interesuar apo të detyruar të marrin kredi, qoftë kredi biznesi, familjar apo bujqësore. Shuma e përgjithshme kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale ka rritur në 1.85 miliard euro. Kredit për ndërmarrje vazhdojnë të kenë përqindjen më të lartë, pasuar nga kredit për ekonomitë familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shqipëri, Kosovë dhe rajonet e tjera me popullat të shumicës shqiptare, sot shënohet 102 vjetori i pavarësisë. Papa Francesc sot e viziton Turqinë. Rubla ruse ka rënë në nivelin më të ulët historik ndaj dollarit dhe euros. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.